parlamentoya düşen partilerden mi? Bu meneyle gelir ki öz efektini verebilir.
Aydın'da. Sebebi beyanı soru var.
Burada toxunduz, yani yerlerde hakimiyet nümayəndələrinin dediği deyilsiniz çünkü. Siz yani müşahidələrinizdə ümumiyyətlə, çünkü gün ərzində, seçki proses ərzində, mətbuatda belə bir məlumatlar da yayıldı ki, müxalifət düşərgəsində də onun nümayəndələri öz namizədlərinin, həmin o müsabat partiyasının konkret olaraq orada 110 sayı qatalı seçki dairəsində belə bir etabı taparlar seçki. Ümumiyyətlə, bu münasibətiniz necədir? Bir də ki, həm də siz bayaq dediniz ki...
Hafiz bəyə dedin.
Hə, Hafiz bəyə.
Sualın birinci mərhələsi basıb bəyə, indi Hafiz bəyə.
Bir də siz bayaq qeyd etdiniz ki, yəni 6 may bir seçkilərində olduğu kimi yenə də bu seçkilərdə də vətəndaşların seçki siyasilərində adı yoxdur. Siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, burada tək seçki dairələrinin mi günahı var? Yoxsa vətəndaşların özünə günahı yoxdur mu? Çünki əvvəlcədən də bəyan edirdilər ki, vətəndaş özü gedib baxmalıdır. Vətəndaş seçki günü gedir və çox zamanda günahı səlahiyyətli nümayəndənin üzərinə qoyur. Və hətta məhkəməyə belə getmək istəmir, bunda digər səbəblərlə var. Bəs sizin buna münasibətiniz necədir?
Vasif bəy, onda sualın birinci hissəsinə siz cavab verin ki, yəni sualda qeyd edilirdi ki, bəzi müxalifətçilər təbliğat aparıblar seçki günü öz namizədlərinin xeyrinə. Belə hallar sizə də məlumdur.
Seçki pozuntuları istər müxalifət tərəfindən olsun, istər iqtidar nümayəndəsi, bu pozuntudur. Onun cəzası olmalıdır bərabər şey.
Olur mu o tərəfdən də?
Sizdə belə bir məlumat yoxdur, açığım deyim. Mən o dediyiniz seçki siyahılarına bağlı, mən bir dünən hadisəni şahid oldum. 9 Sarı Binəqədi idarəsinin 1-2 məntəqələrində. Orada bir qarşılıq gördük biz, orada beynəlxalq müşahidəçilərlə birgə bax, oradaydıq biz. Bir qarşılıq gördük, deməli bir neçə nəfər seçki siyahlarına adı yox idi. Onlar deməli qeydiyyata düşüblər həmin yerə. Qeydiyyata düşəndən sonra onlar özləri maraqlanmayıblar ki, onların adları var. Bir il bundan əvvəl qeydiyyata düşüblər və onların adı o siyahıda yox idi. Mən sizə bir şey deyim. Seçicilərin laqeydliyi seçki prosesinə, seçki pozuntusu yaradır. Bu da bir problemlərdən biridir. Bəli, seçicilərimiz özünün qeydiyyata düşməsinə mi və yaxud da seçkinin özünə mi laqeydliyi, seçki prosesinin laqeydliyi, seçki qabaq kampaniyanın laqeydliyi seçki pozuntularına rəvac verir.
Aydın Hafiz bəy.
Aydın Hafiz bəy. Mən təbii ki, o fikirlə şərikəm ki, qanunu kimin pozmasından asılı olmayaraq, qanun hamı üçün eyni qaydada tətbiq olmalıdır. Bu bir. İkinci bir məsələ, siz dediniz Zaqatalada ki, o pozuntular var. Mən o məlumata qulaq asmışım. Məsələ, Azər Sarıyevin televiziyonu.
Məsələ, seçki komissiyası.
Axırda deyirlər ki, biz bu məlumat dəqiqləşdirilir. Sonra məlumat verilmədi, bu yerini tapıb, yerini tapmayıb, nə cür. Yəni, şübhəsiz ki, harada pozuntu var, pozuntunu törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunmalı. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu seçkilər üçün taleyinə təsir edən, nəticələrə ciddi təsir edən o qədər pozuntular var ki, bu pozuntuların üstündən sadəcə keçilir. Sadəcə keçilir. Və xırda detallar tutulub əks tərəfə bir hücum kimi. Təbii ki, mən bunu normal bir hal qəbul edəmirəm. Ancaq məqsəd varsa ki, tutaq ki, daha ciddi şəkildə məsələlərə müdaxilə olunsun. Onda xeyli dərəcədə ciddi məsələlər çıxır. Yəni, hamıya münasibət eyni qaydada olmalıdır. Qanun eyni cür tətbiq olmalıdır. Kim pozur, bu da məsuliyyət daşımalıdır. Seçici siyahlarla bağlı. Əvvəlki seçkilərə baxmayaraq, bu seçkilərdə, 6 noyabr seçkilərində bir qədər fəallıq var. 2003-cü il prezident seçkilərində cəmat bilmirdi ki, seçici bilmirdi ki, o məhkəmə qaydasında daxil ola bilər. Maarifçilik işi onda çox zəhmətli idi. Müəyyən inkişaf oldu. Ancaq bir məsələ də var ki, təbii ki, burada seçicinin günahı var. Biz həmişə bunu qeyd etmişik ki, öz preslerizmlərimizdə hesabatlarda qeyd edirik ki, seçicinin özünü də fəal deyil, siyahların dəqiqləşdirilməsindən bağlı. Ancaq bu ondan irəli gəlmir ki, yanlışlıqdan siyahlarda bu adamların adları yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, müəyyən müşahidələr aparılır, sorğular aparılır. Məsələn, mən özüm şahidəm ki, 8 saylı ötən seçkilərdə, Binəqədi seçki dairəsində bir sıra belə nüanslar var idi. Seçicilər qrup halında gedib adların
siyahlarını...
Məqsədli şəkildə müəyyən qrup adamın siyahlardan kənarda saxlanması, o adi seçicilərin adının olmaması və maraqlanılması, mən o fikirlə tam şəhərikəm. Ancaq belə bizim seçki texnologiyasında belə deyək, seçkilərin saxtılaşdırılmasına bu texnologiyadan da istifadə olunur ki, müəyyən narazi elektoratı bir qədər kənarda saxlayırsan, və o da ya məhkəməyə getməsin axırda, ya istəmir getmək, ya da ümumiyyətlə proseslərdə səsəmələ iştirak eləmək istəmir.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, burada bir qəsd seçkiləri?
Yox, mən deməzdim qəsd var. Sadəcə məqsədli şəkildə həyata keçirilən bir texnologiyadan da istifadə olunur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Seçki Monitoring Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Hafiz Həsənov və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Monitoring Qrupunun rəhbəri Vasif Möhsün oldu. Söhbətdə həmsinin Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli iştirak edir.
Mən bir məsələni sizdən soruşmaq istərdim. Yəni həm Vasif bəyin, həm də Hafiz bəyin fikirlərindən yəni belə nəticə çıxarmaq olar ki, hər halda hakimiyyətin bu seçicilərin azad və ədalətli keçirilməsi istiqamətində iradəsi yetərli olmayıb. Onda sizdən bir məsələni soruşmaq istərdim. 10 dairədə keçirilən seçicilər bir halda ki, ümumi vəziyyəti dəyişmirdisə, onda niyə yəni yenə də azad və ədalətli seçicilərdə hakimiyyət o qədər də maraqlı olmadı? Bir halda ki, bu 10 dairənin nəticələri iç vəziyyəti dəyişmirdi.
Bax, elə məsələ də ondadır ki, Babək müəllim, mən vətəndaş kimi mənim üçün də təəccüblüdür. Uşaq ki, Avropa Şurasında Azərbaycan deputatlarının mandatı təsdiq olmanda şərtlərlə təsdiq olunub. Yəni bir vətəndaş kimi mən bunu təəssüflə qarşılayıram. Öz xalqımıza, dövlətimizə zərərli bir şey kimi, doğrudan vətəndaş kimi qəbul olunmaz hesab edirəm. İstəmirsən belə şeylər olsun. Onda başa düşmürsən ki, 10 dairədə tutaqlap seçkiləri keçir normal. Hansı şərtlərlə? Çünki o, Avropa Şurasında iyunda bu məsələ müzakirə olunur. Yenə bu məsələ, həmin şeylər çıxacaq yenə ortaya. Lazımdır mı Azərbaycanın adı hamısın? Ki 10 dairədə normal seçkilərin keçilməsi nəyi dəyişə bilər? Heç olmasa demokratik seçki ən nəsi qoyuluydu. Heç olmasa Vasif bəy dedi kimi, irəliyə doğru bir yox, bir neçə addım atlıydı. Mən xalqda bir inam yaranıydı, siyasi aktivlik yüksəliydi. Mənim üçün fərqi yoxdur hakimiyyətdə kimdir, mən sizə səmin deyirəm. Mənim üçün əsas odur ki, Azərbaycanda normal cəmiyyət olsun. Ancaq mən görürəm ki, bu normal cəmiyyətin qurulmalı üçün, bu həqiqi demokratikləşmənin aparılması üçün, belə səmimi niyyət, fəaliyyət ortaya qoymur. Vətəndaş üçün fərqi yoxdur, bunu kim eləmir? Vətəndaş üçün fərqi odur ki, bunu dövlətdən görür, dövlətin başında duran şəxsdən gözləyir bu iradəni, bu məsələləri. Bu qorun, məsələ burasındadır. Niyə onsuz da təsir eləmirdisə, yenə də bu seçkiləri, bu saxtakarlıqla aparmaq ehtiyacı var. O pozuntulardan, saxtakarlıqlardan danışır. Ancaq inandırın, mən onun həvəsini demirəm, mən onun ürək ağrısından deyirəm.
Səlvə bəy, nə deyişir?
Hafiz bəy, bu beynəlxalq müşahidəçilərin fikirləri ilə siz tanışsınız, ümumiyyətlə siz necə qiymətləndirirsiniz onların bu seçki prosesi zamanı dedikləri sözlərə, seçkilərin gedişatı ilə bağlı, ümumiyyətlə siz...
Bilirsiniz, mən əslində seçki prosesinə yeni başlayanda beynəlxalq müşahidəçilərin hər sözünü, hər məsələsini çox diqqətlə izləyirdim ki, bunun çox böyük təsiri olacaq. Əslində doğrudan da bu prosesə getdikcə, inteqrasiya elədikcə, təcrübə topladıqca görürsən ki, beynəlxalq müşahidəçi gəlir, öz rəyini verir, çıxır, gedir. Yəni bu o qədər də bizim üçün o əhəmiyyətli bir məsələdir.
Yəni Sabuh bəy necə də
tutmaqsız ki, vətəndaşın özüdür.
Yəni 13 may seçiciləri ilə bağlı hələ ki o qədər də kəskin olmayıb, hə?
Mən elə gəlir hələ beynəlxalq müşahidəçilər özlərini tam açıqlamayıb. Mən hesab eləmirəm ki, beynəlxalq müşahidəçilər buna müsbət verdi, mənfi verdi. Əsas odur ki, xalq bu problemi həll eləməlidir. Əsas odur bu xalqdan gəlməlidir. Xalqın müqavimət olmalı, normal müqavimət olmalı. Xalq öz iradəni ortaya qoymalıdır.
Vasif bəy, sualın...
Beynəlxalq müşahidəçilərə çox istinad etməyək. Niyə Azərbaycan xalqı, şəhidə ilk demokratik respublikanı quran bir xalq, niyə görə hər hansı bir akt, siyasi akt həyatı keçirəsən, gözü qərbə baxmalıdır. Bu bir. İkincisi, beynəlxalq təşkilatların, qərb dövlətlərinin Azərbaycanda maraqları hər şeydən üstündür. Demokratik seçkilərdən də bu iki. Azərbaycanda bir yerlərdə qanunsuzluq hökmü sürür. Yerlər deyəndə mən rayonları, regionları nəzərə tuturam. Yerli icra strukturları Azərbaycan qanunları ilə demək olar ki, işləmirlər. Onlar öz iradələrini, öz bölgələrində həyata keçirirlər. Onlar Azərbaycan qanunlarını, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə hansı təpkilərlə üzləşməsini onları maraqlandırmır. Əhali öz siyasi haqlarına yaxından iştirak etməlidir ki, o artıq beynəlxalq təşkilatlara yox. Niyə görə Azərbaycanda, mən sizə beynəlxalq müşahidə institutu inkişaf edib, yerli müşahidəçilik institutu inkişaf etmir? Niyə? Bunun əsasında son vaxtda inkişaf edib. Bəli, əvvəl yox idi. Beynəlxalq müşahidəçiliyin, biz istinad edirdik hər dəfə beynəlxalq müşahidəçiliyin, axı xaricdən gələn müşahidəçilər kimlərdir? Onlar da bizi kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələridir. Onların demokratik seçkilərdə təcrübəsi var. Axı o təcrübəni gəlin biz özümüz də toplayaq. Gəlin öz yerli müşahidəçiliyi bizim formalaşmasında addımlar atar.
Təbii, beynəlxalq müşahidəçilər olmalıdır. Bu Azərbaycan müftəliklərinə uyğun getməlidir. Əgər Azərbaycan Avropa Şurasına daxildirsə və bunun Avropa Şurası qarşısında demokratik seçki keçirmə üstünlüyü varsa, təbii ki Avropa Şurasının müşahidəçiləri burada beynəlxalq müşahidəçilər aparır. Yaxud ATƏT qarşısında üstünlüklər varsa, təbii ki ola bilər.
Amma nəzərə alaq ki,
üzr istəyirəm.
Amma nəzərə alaq ki, onların Azərbaycan haqqında verdiyi rəylərdə onlar Azərbaycandan çox öz maraqlarını fikirləşir.
Yox, mən hesab eləmirəm. Mən hesab edirəm ki, onların rəylərinin kifayət qədər əsası var.
Haqsız.
Üzürsün, bəli, gəlin əsas məsələlərdən danışalım. Bu seçkinin saxta növbət və saxtalaşdırılması faktıdır.
Xalid Kazımlı, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı.
Qısa rezümə etmək istəyirəm mən. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda ən primitiv seçki hüquqları bərpa olunmalıdır. Bu, seçib-seçilmə hüququndan gedir söhbət. Azərbaycanda insanların seçmək hüququ yoxdur. Bir müxalifət özünü muhalefet ilan eden şəxslərin isə seçilmək hüququ yoxdur. Əsas məsələ budur.
Səbəbi bəyən sizlə əlaqəniz var.
Nəzərinizə çatdırım ki, saxta adlandırılan seçkiləri də qərb dövlət, demokratik dövlətləri qəbul etdilər.
O məsələnin başqa tərəfidir. Təbii ki, müşahidə gedib...
Ayrıca bu mövzuluğun saatlarının başlığı
yox. Məsələn ki, qərb dövlətlərinin Azərbaycanda marağı eləcə də demokratik seçki deyil, başqa maraqlar.
Demokratik
seçki maraqlar. Hər bir dövlətin Azərbaycan üzrə iqtisadi və siyasi maraqları.
Çörçülün deyil, ədəbi maraqlar.
O maraqlar üstlərində, üstündə
qoyur. Yeşunda sizin fikrinizi bilərdik, Hafiz bəy.
Mən vətəndaş kimi təəssüf edirəm ki, bu seçkilərdə qanunsuz oldu, ədalətsiz oldu və demokratik keçilmədi. Bax, doğrudan təəssüflə qeyd edirsən ki, biz bu şansı da əldən verdik. Bu, Azərbaycan dövlətinin nüfuzuna xələl gətirən bir haldır. Bu, Azərbaycanda demokratikləşmə prosesini əngəl törədə biləcək bir məsələdir. Amma bundan çox təəssüf edirəm, çox təəssüf ki, bugün hamı demokratikləşməyə, Avropa standartlarına, daha yüksək inkişaf mərhələsinə qədəm qoysa da, biz... Bəlkə də mən bu seçkiləri bir qədər də belə emosional çıxmasın. Hər halda bəzi keçmişdə keçirilən, tutaq 2003-cü il seçkilərindən, 98-ci ildə keçirilən seçkilərdəki bir sıra nüanslarla mübahisə edəndə, hətta bəzi məsələlərdə geriyə doğru atılmış adım. Bəzi məsələlər.
Seçki prosesinin inkişafında, Azərbaycanda seçki prosesinin mərhələ-mərhələ inkişaf etməsində mən bu seçkiləri irəliyə doğru addımlardan biri hesab edirəm.
Vasif bəy, bu addımlar ilə atılır, ancaq heç bu formal deyilir bu addımlar, ancaq bir sıra getir.
Bəlkə də bir addım verir, iki addım geri, bir addım.
Tələsməyin.
Yox, tələsmək biz reallıqla barışırıq və real gördüklərimizlə hesablaşırıq.
Mən üzr istəyirəm, sözümü tamamlayayım. Biz 200 illik demokratik dövlətlərlə gəlin özümüzü müdafiə etmək.
Basit bəy, o standart sözlərlə gəlin
başımızı müdafiə etmək.
Yəni, elə hallar var ki, Azərbaycan olmaq...
Valla, reallığı gəlin, nəzərə başlayın, bu Azərbaycandır.
Heynişlərə nail olur.
Biz 15 illik müstəqil dövlətdir.
Basit bəy, bir qədər əvvəl də qeyd etdiniz ki, Azərbaycan o ölkədir ki, şərqdə ilk demokratik
ölkə yaradır. Bəli, amma Azərbaycan 70 ildir müstəqil olmamışdır.
Sağ olun, təşəkkür edirik, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun, dəvəti seçkilərində
görüşənək edir, sağ olun.
Bu 10 dairədə keçirilmiş təkrar seçkilərlə bağlı Seçki Monitoring Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Hafiz Həsənov və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Monitoring Qrupunun rəhbəri Rasim Müslümovun fikirləri idi. Onlara sualları isə bizdən, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xarit Kazımlıdan, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bundan sonra yenə ənənəvi qaydada həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bu həftə sadəcə 10 dairədə keçirilən təkrar seçkilərlə bağlı ilkin müşahidələri təqdim etmək üçün biz söhbəti bir gün sonraya, yəni bazar gününə saxlayası olduq. Görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qanay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq alələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Konya Musiqi Festivalından qayıdan Savalan qrupunu tanıyacaq.
Savalan qrupu əsas mənəviyyətə hədəf götürüb.
Savalan Musiqi qrupundan özəl ifalar dinləyəcək.
Yol verir türkünü bayrağına.
Naxçıvanda tapılan yeni əl yazmalardan sonra tutacaq.
20 məşhur oldusun.
Və hər dəfə sənətçi Novruz Novruzlunun və Fəxrəddin Salimin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu musiqidə təmənnə yox, hər bir insanın içində haqq olduğuna görə doğru ola bilirlər.
Öncə iki xəbər. Yazıçılar Birliyi ölkə prokurorluğuna üst tutub. Yazıçı Çingiz Abdullayevin bu sözləri Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin keçirdiyi mətbuat konfransında səslənib. Səbəb, Ədəbiyyat Fondunun keçmiş direktoru Arif İbrahimovun həmin fondun yerləşdiyi otaqları, Yazıçılar Birliyinə məxsus poliklinikanı və yaradıcılıq evini qanunsuz özəlləşdirməsi və imza saxtakarlığıdır. Mətbuat konfransında belə deyilib. Xatırladaq ki, bundan əvvəl mediada yayılan məlumatlarda Ədəbiyyat Fondunun keçmiş direktoru vəzifədən haqsız çıxarıldığını iddia edib və bir qrup yazıçını Ümumi Respublika konfransına toplayıb. Problemi diqqətə saxlayacağıq. Günəşin düşmənləri filmi çəkilməyə bilər. Transqafqaz ölkələrində kinematoqrafiyanın inkişafını hədəfləyən Avanti proqramı çərçivəsində İsveçə İnkişaf və Əməkdaşlıq Fondunun 50 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində qrant ayırdığı bu filmin çəkilişləri hələ başlanmayıb. Fondun şərtinə görə filmin büdcəsinin çatmayan hissəsi tapılmasa və bu kino əsərinin çəkilişi 2006-cı ilin dekabrindək başa çatdırılmasa, həmin qrant verilməyəcək. Xatırladaq ki, Günəşin düşmənləri filminin ssenarisini Rüstəm İbrahimbəyov, Kşiştof Zanussi və Martin Haygman kimi mütəxəssislər yüksək qiymətləndiriblər.
Uzun incə bir yoldayım, gedirəm mən gündüz gecə.
Ünlü Savalan qrupu Konya festivalından qayıdıb. Qrupun üzvləri Noruz Noruzu və Fəxrəddin Salim 101-ci izin qonaqlarıdır. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Hər bir ünlünün yeni bir tanıtma ehtiyacı var. Nə qrupdur Savalan və nəyə hədəf götürüb?
Savalan qrupu əsas mənəviyyata hədəf götürüb. Yəni bu qrup əsas səbəbi bizim bu ağrılı acılı günlərimizdə yaranan bir qrupdur. Yəni real vəziyyətdə yaranan bir qrupdur. Sadəcə bu qrupda biz özümüzü axtarmaqla başladıq. Yəni sonradan belə fəaliyyətə başladıq.
Bu Novruz bəyin fikirləri idi. Buyurun Fəxrəddin bəy.
Mən də qatılıram bu fikirlərə. Çox gözəl söylədi ağa bəyin. Əlavə ehtiyac yoxdur.
İki qapı bir handa gedirəm gündüz gecə, gündüz gecə.
Lütfen söyleyin, ne yolunuz Konya'ya düşmüştü ve orada sizlerden başka kimler vardı?
Biz bu defa teklif almıştık Muhammed Peygamber'in oğlu dinamlarını, yani Azerbaycan'dan da nazirlik seviyesinde bizim grupu davet etmiştiler. Orada çoklu Müslüman ülkelerinden, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan, Bosna Hersek'ten, bütün Müslüman ülkelerinden gelmiştiler. Azerbaycan'da biz temsil ediyoruz. Bu bizim ikinci Konya seferimizdi. Biz geçen yıl orada Mevlana Hazretlerinin törenleriyle mağlup etmiştik. Mevlana günlerinde iştirak edilmiştir. Ama esas odur ki bu musiki ki bizim içimizden gelir ve temenni yok. Bu musikide temenni yok. Her bir insanın içinde hak olduğuna göre doğma kabul edirler. Yani biz bir neçen illerde olmuşuq, her yerde çok doğma kabul edirler. Hatta ben çok özür istedim, belki de anı deyim. Bize bir defa hariciler kulağı astılar ve 5-10 ayda kulağı asandan sonra başladılar ağlamaya. Sorunlardan sordular ki ne anladınız? Dedi valla illa okudular ki anlamaya ihtiyaç yok. Bütün uşaqlığımızdan bile bütün hayatımız yadımıza düştü.
Kimler vardı? Kimlerle tanıştınız orada?
Orada bizi esas belediye davet etmişti. Ancak ki bizim orada çok güzel könül dostlarımız var. Azerbaycan'ın başına özelleyen, çok güzel heykeltaraşlar var. Anar Eymi, orada Mutluhan var, Tahir var, İlhan var. Yani onların her an bize dikkati çok istimnasibat oldu. Güzel karşılandık, güzel çıxış eledik. Allah kismet eledi. İkinci defa Mevlana Hazretlerini ziyaret eledik grupla beraber.
Konya festivalında Savalan zirvəsinə yenə dönərik. İndilik azadlığı dinləyənlərə Naxçıvandan özəl bir xəbər çatdıraq. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Ordubad rayonunda sensasiya baş verdi. Köhnə bir tikili sökülərkən divarlarından qədim əl yazmalar çıxdı. Özü də nə çox, nə az. 20 ədəd. Bu əl yazmalar sovetlərin repressiya maşınından qurtulmaq üçün mü divara hörülmüşdü? Sualını Elmlər Akademiyası, Naxçıvan Bölməsi Əl Yazmalar Fondunun kiçik elmi işçisi Şəmsi Əhmədov cavabladı.
Təbii ki, o zaman həkimdəki bir təhsini yazılmış yazıb turdular. Onları nəyə repressiyalar gözləyirdi filan. Və cəmaat da qorxusundan müxtəlif yerlərdə o zaman gizlədirdilər. Və bəzən də belə hallar olub ki, divarlarda gizlədirdilər. Yəqin ki, burada onun nəticəsidir.
Əlyazmalar üzərində ilkin ekspertiza aparıldı, kataloqlaşdırıldı. İlkin araşdırmalara görə vaxtilə burada elmi mərkəz, tədris ocağı fəaliyyətdə imiş. daha neler aydınlaştı? Şemsi Əhmədov.
20 dənə kitabdadırsın. Müxtəlif şairlərə aid olan əsərlərdir. Bunların deməli dini əsərlər var, qeyri-dini əsərlər var. Yəni elmi ilə bağlı, elmi sahələrlə bağlı. Yəni, məsələn, ərəb dili ilə, qrammatikası ilə, İslam fiqhi ilə. Fiqhin bir hissəsi sırf o ibadəti ilə bağlıdır. O bir hissəsi insani münasibətlərlə bağlı, yəni ictimai münasibətlərlə bağlıdır. Yəni maraqlı bir şeylər var.
Yayılan məlumatlara görə, əlyazmalarda bir çox görkəmli şəxsiyyətlərin həyatına aydınlıq gətirəcək məqamlar var. Şəmsi müəllim, kimlərdir onlar sizə deyilsə?
Burada bizim üçün ən maraqlısı odur ki, indiyə kimi bizə elm aləmdən məlum olmayan Mirzə Məhəmməd Haşim İbn-i Müseyyid Naxçıvani adlı bir müəllifin əsəri var orada. Yəni, ilkin bizim araşdırmalarımıza görə Nəstərli xətti ilə Fars ərəb dillərində yazılıbdır. Tarixə dair bir əsərdir. Hardasa bir 200-dən də artıq yaşı var əsərin. Fəxri Razinin təfsiri var, məşhur təfsirlərdən biri, təfsiri Vafi. Sonra Hacı İbrahimin əsəri var. Axund Molla Şəhid Fazil Qəzvinin əsəri var. Molla Fətullah Şərifullah Qarşaninin əsəri var. Sonra da Ərəb qrammatikası üzrə çox tanınmış bir müəllif var, Təftəzani. Təftəzaninin bir əsəri var.
Təbii ki, bu cür tapıntılar üzərində ciddi araşdırmalar aparılmalıdır. Şəmsi müəllimin çalışdığı əlyazmalar fondu isə yenicə yaranıb. Mütəxəssis qıtlığı var.
Hazırsa biz 29 işçiyə qarşı biz hələlik 5 nəfərlik kollektiv işləyirik. Biraz bazı çətinliklərimiz var.
100 il öncə Xeyirxah bir ordu adlı, ona da 100 il öncə ata-babasından qalmış əlyazmaları gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün divara hördü. Bəs bizlər niyə bu olayı soyuq qarşıladıq? Bu əsl sensasiya deyildimi?
İndi məsələn, bir dənə əlyazmanı tapmaq çox böyük problemdir. Aparan aparır, dağdan dağdır, yandıran yandırır, satan satır. İndi birdən də 20 dənə əlyazmanı tapılması, əlbəttə ki, özlüyündə sensasiyadır.
Hələ ki reportajımız bitir. Əlyazmalar əhvalatı isə təbii ki davam edəcək. Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay
ayrı düşmüş dostlarından.
Azərbaycan Radiosunun izinə düşmüsünüz. Xatırladım ki, İzmədəniyyət proqramına Savalan qrupu təşrif buyurub.
Vəfalıdır gəldi gedər, yol ver Türkün bayrağına.
Adınızı özəl gözəl Savalan dağından götürmüşsünüz. Lütfən söyləyin, zirvədəki ifanız hansıdır sizin? Və hansı ifanız dağın yalında, yamacında qalır sizin fikrinizə?
Valla bu çox bədii şan oldu, ona Fəxrəddin bəy cavab verər.
Buyurun Fəxrəddin bəy.
Zirvədəki ifa deyəndə kompleks yanaşıram mən qrupun işlərinə. Mənim üçün ən zirvə ifa Yux teatrından hazırlanmış olsun musiqili tamaşası olub. Yamaçdakı ifalarımıza gəlincə, ola bilər biz burada yamaçdayıq. Amma biraz yerimiz bilinsə, yəqin ki zirvədə olarıq.
Fırtınalar dursun yana, salam Türkün bayrağına.
Savalançı dostlar, maestralar, yəqin sizə belə demək olar. Qrupunuz harada gecəliyir, harada səhərin gözünü açır? Sanki Bakıda Azərbaycanın digər yerlərində görünmürsünüz, gözü dəymirsiniz.
Yox, biz tədbirlərə dəvət alırıq, gedirik. Ancaq ki, qrup fəaliyyət göstərir Yuq Dövlət Teatrında. Yəni, Vaqif İbrahim oğlunun rəhbərliyi elədiyi və ona da elə imkan düşüb təşəkkür edirik. Ki, o bizə çox böyük dəyər verdi və teatrına dəvət elədi. Biz Yuq Teatrında müstəqil Savalan qrupu olaraq fəaliyyət göstəririk.
Neçinci ildən yaranıb qrupunuz?
Uzun müddət yersiz qaldıq, sonra indi 2-3 ildə yuqda fəaliyyət göstəririk. Orada Qalib Məmmədov
Norveçdə yaşayır.
Norveçdə yaşayır.
Çox əsərlərinin ibarət musiqiləri tamaşaya qoyduq.
Üstram Tanrıyan, sonra Yunus Emre'dən ibarət, yəni ilahilərindən ibarət olsun. Yəni tamaşa deyil, konsert də deyil, belə deyək, ruhu məclis. Çünki Vaqif müəllim əvvəl istədi senari yazsın, sonra dedi birdən günah eləyərəm. Yəni bu ruhu hardasa təsir eləyərəm. Bıraxdı bizim içimizə, içimizdəki o nöqtəyə, dedi o anlana söhbət gəlsin, söhbət eləyin və ilahilər oxuyun. Çox da gözəl qəbul olunur. Yəni əsas məqsəd oydu ki, ora gələn insanlar o anda biraz hər şeydən azad olsunlar, özləri özləri ilə üz-üzə otura bilsinlər.
Yol ver Türkün bayrağına.
Şey, Sevda Hanım, biz 3 defa seferde olmuşuq. İkisi Konya'da, biri Hollandiya'da Dünya Azərbaycanlılarının Kongresi olanı bizi davet eləmişdiler. Çox seferler olub ki, ona indi ağırlı da olsa demek biraz imkan olmayıb. Yani mesela sentyabrda bizi davet edirdiler Amerika'da Dünya Folklor Festivalı'na. Yani gidə bilmədik. Ürəyimiz istedir ancaq. Biraz çətinlik oldu. Ona göre. Yoxsa böyle təkliflər olur.
Hangi seferiniz necə keçdi?
Biz konsert başlayandan axıra kimi, hətta bizə dedilər ki, bura biraz azad, demokratik yerdir. Ola bilər kimsə istəyir sigaret çəkər, kimsə istəyir buna. Ancaq konsert başlayandan axıra kimi, hətta bir zərrə səs gəlmədi. Çox güzel qəbul elədilər. Sonra bizi çoxlu STV televiziyası çəkilib, TGT çəkilib, TRT çəkilib, indi Amerikada tezə televiziya açılıb, oradan qrupun konsertlərini tez-tez verirlər. Yəni, biraz tanıyırlar ki, belə bir qrup var. İnşallah niyyətimiz gözəl olursa, gələcəyimiz də gözəl olur.
Hansı ifanızı daha çox bəyənirlər, daha çox xoşlayırlar?
Valla, ismin dəbük deyənlərim. Fəxrəddin, hansı ifamız?
Valla, o qədər az olub ki, bilməyəm ki. O, bilsiz o xalqın rəyini öyrənmək üçün musiqisinin sənədi, onun pasportu, albomudur, onun nəşridir. Bu şey olmadığı üçün dəyif fikir söyləmək.
Bir də bir şey var ki, orası elədir ki, onu ancaq dinləyicidən sormaq olar. Yəni, mən çox üzr istəyim, bizim qrup heç nədə iddialı deyil. Məsələn, bəzən görürsən ki, heç musiqi təhsili bilməyən adam mən belə elədim, mən elə elədim, mən belə elədim. Onu kənardan baxan nə deyirsə, önəmli odur. Bu insan özündə nəfs olduğuna görə özü-özünə çox böyük görünə bilər. Ancaq əsas onu ətrafdan kənardan qəbul edən adamdır. İki qapı bir handa. Biz konsertlərdə oturanda, məsələn, mən deyim, biz hər musiqiyə başlayanda necə insan ibadətə başlayır, düşüncədə heç bir təmənnə olmayıb. Təmənnə yoxdursa o qəbul edilməlidir. Çünki qarşıdakı insan onu hükmən qəbul edilməlidir. Çünki içərdə riyakar bir şey yox. O anda ki, özün o nöqtəyə bağlanırsan, oradan oxuyursan, orada sadəcə sən olursan bir vasitəçi, sən özün də orada olmursan, sadəcə səndən gəlir nəsə keçir. Elə onda qəbul olunur. Əgər düşüncə işə qarışmırsa, o qəbul olunur. Parmağ üçün
mən zilə gedirəm. Daha iki mədəniyyət xəbərini dinləyib Savalanla vidalaşar və bu izi bitirərik. Azərbaycanın iş günü, fransız iqtisadçı Filip Bertrand'ın Bakıda açılan foto sərgisi belə adlanır. İndi Moldova'da çalışan Müsyö Bertrand vaxtilə azı 5 il Azərbaycanda işləyib. Gəncəni, Şəkini, Lahıcı, Xınalığı gəzib dolaşan bu şən fransız gördüyü sadə adamları foto yaddaşa yazıb və bu sərgiyə yetəcək qədər fotonu Azərbaycan paytaxtında diqqətə yetirməyə qərar alıb. Sizin insanların hər biri ayrıca sərgiyə layiqdir, Müsyö Bertrand belə deyir. Hüseyin Ağa Təkşivin yarımçıq əsəri tamamlandı. Qara Qutu adlanan bu piyes Firuz Abdullanın qələmindən çıxıb. Rejissor Hüseyin Ağa Təkşivin qəfil ölümü Qara Qutunun taleyini sual altında qoysa da, Görkəmin sənəşinin getirməsi Sərvər Əliyev bu səhnə əsərini tamamlamağı bacardı. Qara Qutu Hüseyin Ağa Təkşivin sadəcə 100-cü və son tamaşası sayılır. Ümumi Savalan qrupunun Konya festivalından qayıtmış sənətçilərin bələşilik etdiyi bu izi bitiririk. Dostlar, səs sizdə, nəfəs sizdə. Bəlkə canlı-canlı oxuyub proqramı tələsiniz deyirəm.
Oxuyaq.
Çanaq qalı içində vurdular məni. Qarabağın içində vurdular məni. Ölmədən məzara qoydular məni. O gənclik eyvah. Ölmədən məzara.
Savalançılara, Novruz Novruzluya və Fəxrəddin Salimə təşəkkürlər.
Biz də təşəkkür edirik, sağ olun. Arzu edirik ki, bu uzun yolların sonu işıqlı, xeyirli, aydınlıq olsun. Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Verilişi mən, jurnalist Sevda İsmail'in apardım. Özəl xəbəri Turqut Məmmədli daşıdı. Səsləri dod üzüb qoşdu. Prodüser də həmindir. Zeynal Məmmədli. Var olun, izdən çıxmayın.
Sənə qələb içində aynalı çarşı
bizim qalı.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.